ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الواد رجس تيال برنامج كذا عدو ينك الدنيا أو مالك استمر كلا جرب وجي معها أتكري ستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسدح يتبنك شوال سنة تكون فرب قل فرتني سدح ذي جري ذا قد بدا ما أنتوا سبتيا برامج كان ينك كسر وجود بين دون نوح حاكم ذا دوكمنت يسرع أو بنان كسر لجيكم أنان كن أو محابيسة أو إحرند ولد شينها محمد بن زايد أو نقضي مدحناها إمارات كعربته كديب جردي ولا لكيس خليفة بن زايد كلواد بقول روح ودمشي لا وعكون نقضي دبك كعيد اسمك يا لعاصمة ودنك هندية ور خسارة لي أو كذا عي ودنك جرملك هي كلواد لباتن أسكري أو ميليشيات كانوا صيري ذا سوريا لو قد لي ور كذا عي وقوي ودنكاس قد بدأ سيقوى كلا ياد بجيسن دونتان وحابرنا مش كان غلقي بجلي وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو لواد مركليو برنامج كذا عدو ينك دوني ذا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سيد الجرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه قهرين وقدب كقهر يا برنامجك دولة الشينها يا دبات جوكتا وحيكوها إساء مسلمين تا إيغور إيكونول للك تركستان تبري إيكو جرى قميسيق دولة الشعية الشينها دوكميتي يسرع أو بنانك أصوى بحي أيانا موجينيا مقاعي ذا كمنان كن أو محابيس مسلمين أو أحرن دولة الشينها وربحنكو آدن قضب كان محمد علي آدن يسو جيدينيا
دولد شينها ايام مسؤول که امید کمیده دیباتوین که عصر گانه است مسلمین تعالم که تاسو اه محنده ای کنو لیهین مسلمین تا ایغور ای دیگانه هان کودقن دول که ترکستان تباری ای گمیسیگ ای حوگ که ایست دولد شینها مرکر لگه سوتاگ دیباتوین که ایسو گجر دل که کفسیگ ای باب انتا وحاجر این که منان کنو مسلمین غوریین های کحرینیهین حبسید واوین او دوش سرک فران کواسو کیال دول که ترکستان تباری dadka kumanaanka kuna ay xabsiyadaasi ku jira ay dawladda Shiinaha ku shaqeysataa waxana lagu qabtaa hawlaha culus ee dawladda baahida u qabta sida wax soo saarka taas bedelkeedana ma helaan xuquuqda aasaasiga ah ee maxbuuska iyagoo la kulmaya tacdiib cagajugleen kufsi iyo noocyada tacdiibinta si loogu qasbo inay ka baxaan diinta Islaamka oo ay u gaaloobaan dhawaan wakaaladda wararka ee Faransiiska ee lagu magacaabo AFP ayaa heshay liis ay ku diiwaan gashan yihiin kumanaan maxaabiis muslimiin ee qoor ah oo ay gacanta ku hayso dawladda Shiinaha liiskan warbaahinta u soo dusay ahna liiskii ugu horeeyay ee la helo kuna qoran yihiin magacyada maxaabiis muslimiin ah oo u xiran dawladda Shiinaha ayaa waxaa ku qoran xogta dhameystiran ee maxbuuska sida magaciisa halka uu ku dhashay da'diisa iyo xitaa goobta uu ku xiran yahay Narsamin Gol Abdirashid waa haweeney ka soo jeeda dhulka Turkistan ta bari balse ku nool dalka Turkiga waxay tilmaamaysaa inay weysay 5 sano oo xiriir ah xiriirka ay la lahayd qoyskeeda oo ku dhaqan dhulka uu Shiinuhu gumeysto balse dokumentiyada qarsoodiga ah ee hadda la helay ayay ka dhaxeshay magaca walaalkeeda ka yar kaasoo sida dokumentiyada ka muuqata ku xiran xabsi ku yaala magaalada Aqso oo 600 km ka fog deegaanka ay ku nool yihiin qoyska gabadhaan wiilka walaalkeeda ah waxaa lagu xukumeey 16 sano oo bil dhiman isagoo lagu eedeeyay eedeymo la xiriira waxa loogu yeero argagixisada safaaradda Shiinaha ee dalka Turkiga oo wax laga weydiiyay arintan ayaana ku gaabsatay inuu jiro maxbuuska noocaas ah balse loo haysta eedeymo culus oo xagga waxa loogu yeero argagixisada ah Noorsamin Gool ayaa sheegaysay in ogaanshaha macluumaad ah xirnaanshaha wiilkooda iyo goobta uu ku xiran yahay ay xoogaa ku dareemeen xasilooni ayna u dhaantay 5 sano ay soo dhaafeen xilligaas oo aanay wax ogaa ka haynin wiilkooda. Mararka qaar waxaan internetka ka baaraa jawiga iyo cimilada goobta uu ku xiran yahay si aan u ogaado inay qabow ama kuleel tahay, ayay sii raacisay hadalkeeda gabadhan muslimada ah ee ka soo jeeda Turkistaanta bari balse ku nool dalka Turkiga, walaalkeedana uu ka mid yahay dadka magacyadooda laga dhaxlay liiska cusub ee warbaahinta loo soo dusiyay. In ka badan 10,000 oo qoriyiin muslimiin ah ayay dokumentiyadani muujinayaan inay u xiran yihiin dawladda Shiinaha, kuwaas oo laga soo qabtay dhulka Turkistaanta bari. In ka badan 100 ruux oo ka mid ah kumanaankaas kun waxay ka soo jeedaan tuulada ay ka soo jeedo Noorsamin Gool oo hadda ku nool Turkiga. Marka laga soo tago walaalkeeda yar ee ay hadda ogaatay halka uu ku xiran yahay iyo sanadaha lagu xukumay, waxay xog ka haynin aabaheeda iyo walaalkeeda ka weyn oo iyagana la rumaysan yahay inay ka mid yihiin dadka u xiran dawladda shuuciyadda ah ee Shiinaha. Noorsamin Gool waxa dokumentiyada ay ku qoran yihiin magacyada maxaabiista u xiran dawladda Shiinaha ee hadda warbaahinta loo soo dusiyay ay ka aqoonsatay 7 ruux oo ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaankooda, iyadoo sheegtay inaanay jirin wax xiriir ah oo la lahayn waxa loogu yeero argagixisada. Dhammaan dadka aan garanayo waxay isugu jiraan dad haystay ganacsiyo yaryar iyo kuwa beeraley ah. Mana jirto wax xiriir ah oo la lahayn waxa loogu yeero argagixisada, ayay hadalkeeda sii raacisay. Wakaaladda wararka ee Faransiiska waxay sheegtay inay la kulantay ugu yaraan 5 ruux oo ka soo jeeda Turkistaanta bari kuna nool dibadda, kuwaas oo aqoonsaday magacyada iyo xogaha laga bixiyay dadka ku qoran dokumentiyadan la helay, taasoo sii xoojinaysa sax ahaanshaha dokumentigan. Sida ku cad dokumentiyadan, waxaa dhacday in deegaan yar laga qabto 100 qof, mararka qaarna hal qoys ayaa waxaa laga qabtaa tiro badan oo ka mid ah xubnahooda. 5 sano kadibna waxay ehelada u tahay dokumentiyadan la helay xogtii ugu horeysay oo ay ka helaan dadka ay dawladda Shiinaha sida macna darrada ah ugu haysata xabsiyada waaweyn ee ka furan Turkistaanta bari. Qaybta labaad ee dokumentiyadan waxay muujinayaan magacyada in ka badan 18,000 oo ruux, kuwaas oo laga qabtay deegaanada Kashqar iyo Wakso intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2018, waxaana dhammaan dadkan loo jeediyay eedeymo aan cadeyn oo la xiriira waxa loogu yeero argagixisada. Baraka muxaadare iyo markaska diraasadka bariga Aasiya ee jaamacad ku taala dalka Ingiriiska, laguna magacaabo David ayaa sheegay in tallaabooyinka lagu qabqabtay dadkan maxaabiista ah aanay wax shaqo ah ku lahayn waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada. Dawladda Shiinaha ayaa tagaysa guri waliba oo ku yaalla mandiqadaas, waxayna qabanaysaa oo ay gacanta ku dhigaysaa tiro ka mid ah qoyska, iyadoo aanay jirin wax muuqda oo la xiriira eedeymo loo haysto, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Inta badan eedeymaha ku qoran dokumentiyadan la helay ee loo jeediyay maxaabiista sida macna darrada ah u xiran ee ay Shiinuhu ku hayaan mucaskaraadka waaweyn ee ku yaalla Turkistaanta bari, waxaa ka mid ah in shaqsigu uu ururiyay koox si looga hortago nidaamka dowladda ama uu abuuray mashaakil iyo khilaafaad laga dhex abuuro bulshada. Sanadkii 2014, maxaabiista muslimiinta Turkistaanta bari ee xukunada ay ku riday dawladda Shiinaha waxay cadadoodu gaaraysay 22,000, balse sanadkii 2018 ayay kor u kaceen iyagoo noqday dadka la xukumay 133,000 oo ruux. Waxaa ka sii badan dadka xiran ee aanan wax xukun ah lagu ridin, balse sanado xiriir ah ku owdan xiriyaha iyo mucaskaraadka waaweyn ee ay dawladda Shiinaha ka hirgelisay dhirir iyo ballac Turkistaanta bari. Xiriyahaas ballaaran ee dawladda Shiinaha ku tacdiibta muslimiinta ayay ugu magac dartay xarumo tababar xagga mihnada iyo shaqada ah, waxaana hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay tilmaameen in maxaabiista ay la kulmayaan tacadiyad ay ka mid tahay in madhalays laga dhigo, in si qasab ah loogu shaqaysta iyo arrimo kale. Marka laga hadlo tirada guud ee dadka u xiran dawladda Shiinaha, waxa qiyaasad la sameeyay ay muujinayaan inay ka badan yihiin 1,000,000 oo ruux, kuwaasoo badidooda aan la helin wax xog ah oo la xiriirta inay dhinteen iyo xitaa inay nool yihiin. Dawladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka oo iyaguna qayb ka ah dawladaha dhibaatada ka wada caalamka Islaamka ayaa gumaad ku tilmaamay dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta Turkistaanta bari. Dadka falanqeeya arrimaha caalamka Islaamka ayaa arrintaas ku tilmaamay mid dawladaha reer galbeedka ay cadaadis ku saarayaan oo kaliya dawladda Shiinaha, balse aanay doonaynin inay soo afjarto ama la xadido dhibaatadaas lagu hayo muslimiinta Turkistaanta bari. Bisha soo socota ayaa lagu wadaa inuu qaybsanaha qaramada midoobay ee arrimaha xuquuqda aadanaha ay booqasho ku tagtay dalka Shiinaha iyo gobolka Turkistaanta bari, laakiin waxaa la rumaysan yahay inaan loo ogolaan doonin inay sameyso baaritaan madax bannaan, lana geyn doonin xabsiyada rasmiga ah ee ay ku xiran yihiin muslimiinta Uyghur. tobanaan kun oo ruux oo reer Turkistan ta bari ah ayaa ka soo barakacay dhulalkooda iyagoo ku dhaqan wadamada qaar ka mid ah caalamka Islaamka iyo xitaa kuwa reer galbeedka waxaana wax laga xumaado ah in dowladaha qaar ay Shiinaha u gacan geliyeen qaar ka mid ah muslimiinta Turkistan ta bari kuwaas oo hadda ka mid ah in ka badan 1 milyan ee ku xiran xabsiyada dowladda Shiinaha Muslimiinta Turkistan tabari ayaa ka dhigan qayb ka mid ah jasadka ummada ee qarniyadan la kulmay dhibaatada adag culimada iyo hormuudka ummada ayaana tilmaamaya in wasiilada jihaadka iyo dacwada ay tahay mid kaliya ee lagu xurayn karo Turkistan tabari iyo guud ahaan dhulalka muslimiinta ee lagu dhibaateynaya ahlu tawxiidka
wa hagaag wali waxaad maqleysaan barnaamijka dadweynka dunida madaxweynihi dalka imaraadka carabta ninka lagu magacaabo khaliifa bin zayid ayaa maalintii shalay oo jimcaha ahayd wuxuu ku geeriyooday wadanka imaraadka carabta iyadoona walaalkii oo lagu magacaabo maxamed bin zayid oo noqday madaxweynaha rasmiga ee dalka imaraadka carabta hadaba taariikh ciinka ah ayuu leeyahay ninkaas iyo si guud dowladda imaraadka carabta waxa warbixintan ku eegaya haashim abdunaasir
maalintii shalay oo jumca ahayd waxaa gudaha dalka imaraadka carabta ku geeriyooday khaliifa bin zayid madaxweynaha dalkaas oo in muddo ah xukumayay imaraadka wakaaladda wararka u faafisa xukuumadda abu dubay ayaa lagu sheegay in madaxweyne khaliifa uu dhintay kadib sanado uu la daalaa dhacayay xanuun daran taas oo keentay in ugu dambeyntii maalintii shalay uu ku geeriyooday gudaha imaraadka baroor deeq soconaysa 4 maalin iyo in calanka imaraadka carabta hoos loo dhigo ayay go'aamisay dowladda imaraadka carabta iyadoo shaqooyinka dowladda iyo tangaarka ah iyo xitaa waxbarashada la joojiyay muddo 3 maalin ah sanadkii 1948 ayuu bin zayid ku dhashay magaalada Al-Ayn oo ku taala dalka imaraadka carabta waxaana dhalay sayid bil sultaan aal nahyan oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaas wuxuuna khaliifa waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay isla magaalada Al-Ayn oo uu ku soo barbaaray khaliifa bin zayid ayaa xukumayay imaraadka carabta laga soo bilaabo sanadkii 2004 kadib markii uu aabihii geeriyooday balse sanadkii 2014 ayuu xanuun uga soo booday dhanka maskaxda waxaana talada dalka iyo walaalkii Maxamed bin Said oo ah dhaxal sugan daba dhilif ah hadaba ninkan ayaa ka mid ah madaxda ka talisa wadamada Islaamka ee dhibaatooyinka iyo hagaardamada u geystay muslimiinta caalamka waxaana la xusuustaa in muddadii uu xilka hayay uu ku kacay falalka dhana diinta Islaamka waxa uu xariir dhow la lahaa Yuhuudda iyo Mareykanka waana mid keentay in ay geeridiisa ka tacsiyeeyaan madaxa maamulka Yuhuudda iyo Mareykanka sidoo kale waxa geeridiisa ka tacsiyeeyay madaxda dalalka carbeed ee ayagana daba dhilifka u ah Mareykanka iyo Yuhuudda waxaana madaxdaas ka mid ah hoggaamiyaha Saudiga iyo wiilka uu dhalay ee dhaxal sugaha ah Abdulfatah Asisi oo ah madaxweynaha Masar, Amiirka Qatar, kan Bahrain iyo ra'iisul wasaaraha Lubnaan dhamaan madaxdan waxay tacsi tiiraanyo u direen xukuumadda Abu Dubai waxayna qaliifa ku tilmaameen inuu ahaa ninku wanaagsan xiriirka Yuhuudda iyo Mareykanka iyo sidoo kale madaxda dalalka carbeed ee ay isku afkaarta yihiin sidoo kale Yuhuudda iyo Mareykanka oo uu xiriir dhow la lahaa khaliifa bin Zayid ayaa dhankooda cabray sida ay uga naxeen geerida ku timid caamilkooda waxa uu Mareykanka uu ahaa saaxiib dhab ah xukuumadda Washington waxay sii xoojin doontaa xiriirka ay la leedahay Imaaraadka Carabta aad ayaan uga xunahay geerida ku timid hoggaamiyaheeda ayuu yiri Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlaya geerida ku timid hoggaamiyaha Imaaraadka Carabta khaliifa bin Zayid maamulka Yuhuudda ayaa dhankiisa diray tacsi taala mid ah waxaana Isxaaq Hartisoog oo ah madaxa kayaanka sahyooniga ah oo sheegay inuu khaliifa Yuhuudda u qabtay waxaan la soo koobi karin isla markaana uu ka tagay dhaxal wanaagsan oo anfaca Yuhuudda haddaan dib ugu laabano wax ka mid ah dhibaatooyinkii uu baday ninkan dadka muslimiinta caalamka si gaar ah kuwa ku nool Imaaraadka Carabta waxa uu muddadii uu xilka hayay uu soo saaray awaamiir ka dhana dadka muslimiinta asagoona fasaad aad u weyn ku dhex faafiyay jasiiradda Carabta bin Zayid ayaa albaabada u furay dhammaan dadka gaalada ah asagoona Imaaraadka ka dhigay goob lagu soo dhaweeyay Yuhuudda iyo reer galbeedka waxaana xusid mudan in xitaa xukuumadiisu ay soo saartay wareegtooyin quseeya dadka gaalada ah ee ku nool dalkaas sanadkii tagay ee 2021 wareegta ka soo baxday dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in dalkaas oo meel mariya xeer dhigaya in haweeneydu ay furi karto ninka taas oo ah tallaabo ka hor imaanaysa shariicada Islaamka iyo xitaa curfiga dadka fitrada saliimka ah leh xeerkan ayaa la sheegay inuu gaar u ahaa dadka gaalada ah ee ku nool dalka Imaaraadka Carabta isla markaana haweeneyda iyo ninkuba ay isku mid ka yihiin mas-uuliyadda ah in wax la furo go'aankan ayaa ka soo baxay amiirkii imaarada Abu Dubai ahaana madaxweynaha Imaaraadka Carabta khaliifa bin Zayid an-Nahyan wareegta xilligaas oo soo saaray khaliifa ayaa lagu sheegay in go'aankan looga gol leeyahay in sare loogu qaado kaalinta Imaaraadka Carabta ay kaga jirto tartanka caalamka ee lagu soo jiidanayo dadka hibada iyo hal-abuurka leh sida hadalka loo dhigay waxay inta qudurtay imaraadka in sharciigan madaniga ah ee lagu maamulo arrimaha qoyska ee dadka gaalada ah uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee dunida oo waafaqsan yahay habdhaqanka ugu wanaagsan ee caalamka. Maxkamad cusub oo la macaamisha arrimaha qoyska ee dadka gaalada ah ayaa sidoo kale laga dhisi doonaa Imaaraadka Carabta, waxayna ku howlgeli doonaan luqadaha Ingiliishka iyo Carabiga. Imaaraadka Carabta ayaa soo saaray isbeddello sharci oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in aan dambi laga dhigin sinada iyo cabista qamriga, waxaana ay tallaabooyinkan qayb ka yihiin qorshayaasha Imaaraadka ee uu sida muuqata ugu la dagaalamayo diinta Islaamka. Tallaabooyinka ay qaaday dowladdan waxaa ka mid ah in ay ogolaatay in dhammaan filimaanta anshaxumada ah lagu dhex faafiyo dadka muslimiinta ah. Bayaanka soo baxay waxaa loogu yeeray wasaaradda dhaqanka ee Imaaraadka ayaa lagu cadeeyay in waxba laga bedeli karo filimaanta ay soo saaraan waddamada reer galbeedka iyo kuwa reer bariga, ayna indhaha shacabka Imaaraadka ay wax walba oo xumaana qaban karaan. Nuqul ka mid ah bayaanka ayaa lagu cadeeyay in ruqsadda dowladda Imaaraadka Carabta ay haystaan dhammaan filimada ay soo saaraan shirkadaha waaweyn ee laga leeyahay Mareykanka, Yurub, Jabaan iyo Shiinaha, waxaana qaybta hoose lagu sheegay in lagu wargelinayo in shaneemooyin waaweyn laga furi karo dalka Imaaraadka. Malaayiin muslimiin ah ayaa baraha bulshada uga falceliyay xeerkan foosha xun ee ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaa intaa dheer oo ay dowladdani kaalin weyn ka qaadatay dagaalka reer galbeedka iyo yuhuuddu ay ku hayaan dadka muslimiinta ah, iyadoo qarash fara badan iyo taageero militariba ku bixisa duulanada lagu qaaday waddamada muslimiinta. Dalka Yemen ayaa waxaa xukuumaddan ka jooga ciidamo iyaga ka socda, kuwaas oo fasaad iyo dhaqan xumo ka wada gudaha waddankaas, iyagoo taa ku sii darsaday daadinta dhiigga muslimiinta. Dowladdan innaba ma lahan wax dhaqan Islaama marka laga reebo in hoggaamiyeyaasheedu ay xirtaan qamiis iyo cigaal madaxa lagu duubo. Waa dowlad ay madax u yihiin niman ka xuubsiibtay diinta Islaamka, ayna culimo u yihiin sanaadiqo dadka baadiyeeya. Waxaa intaa ka sii daran in inta badan ciidamada ilaaliya xarumaheeda ay yihiin saliibiyiin calooshood u shaqaystayaal ah oo caalamka laga soo kiraystay. Xukuumaddan ka jirta dhulka jasiiradda Carabta ayaa noqotay midii ugu horreysay ee jasiiradda Carabta ku soo celisay mushrikiinta iyo astaamaha Nasaarada, inkastoo markii dambe ay uga daysadeen dowlado ay ka mid yihiin Bahrayn iyo Sacuudiga.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه
العطر. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
In ka badan 70 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dab ka kacay dhisme ku yaala caasimadda dalka Hindiya. Khasaare xoogan oo isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay dhisme ilaa 4 dabaq ka kooban oo ku yaala galbeedka caasimadda dalka Hindiya. Ugu yaraan 72 ruux ayaa ku dhintay dabkan oo si gaar ah kaga kacay xarun weyn oo laga tukaameysto oo ku taala degmada Mundaka ee galbeedka magaalada caasimadda New Delhi, sida lagu xaqiijiyay bayaan ka soo baxay booliska dalkaas. Sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska oo wakaaladda wararka AFP ramay ayaa intaas ku daray in ka badan 50 qof ay ku dhaawacmeen dabkan, kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka si xaaladooda caafimaad wax looga qabto. Madaxweynaha dalka Hindiya oo ka hadlay dhacdadan ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, waxaan aad ugu xumahay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday dhisme ku dhow xarunta tareenka ee magaalada New Delhi. Waxaan u tacsiyeynayaa qoysaskii ay dadkooda ku geeriyoodeen halkaas, waxaana u rajeynayaa kuwa dhaawacmay caafimaad degdeg ah. Macadda waxa uu ka dhashay dabkan oo sidoo kale geystay khasaare hantiyeed oo baaxad leh, walow aan tirako rasmi ah aan la shaacin, waxaana muuqaala goobta laga soo qaaday lagu arkayay dabka oo baaba xoogan u geystay ismaha uu ka kacay. Dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar lagu dhaawacay 6 ruux oo ka dhacay galbeedka dalka Jarmalka. Tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar shalay oo Jimcaha ahayd ka dhacay gudaha tareen ku sugnaa meel u dhow magaalo ku taala galbeedka waddanka Jarmalka, kaasoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 ruux. Booliska Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in 6 ruux lagu dhaawacay weerarkan oo lagu qaaday tareen ay la socdeen ku dhawaad 270 qof oo rakaab ah, waxayna intaas ku dareen inay baarayaan suurtagalnimada in weerarkan uu yahay waxa ay ugu yeereen mid argagixiso. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in ninku hubaysan midi uu si aan kala soc lahayn u weeraro rakaabkii la socday tareenka oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Anjan ee galbeedka dalkaas, isagoona intaas raaciyay in booliiska ay gacanta ku dhigeen nin 30 ah oo lagu toonsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkan. Wasiirka ayaa weerarkan ku tilmaamay dambi aad u falxun, islamarkaana ay suuragal tahay in falkan uu yahay mid argagixiso oo la soo qorsheeyey, balse waxa uu sheegay in uusan xaqiijin karin arrintan oo ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo ujeedka weerarka. Wakaaladda wararka AB oo soo xiganaysa masuuliyiin ka tirsan dawladda Jarmalka ayaa ku warantay in saddex qof oo ka mid ah rakaabka saarnaa tareenka ay ka awood roonaadeen nin u dhashay dalka Iraq oo weerar midiyan ah ka bilaabay gudaha tareenka isagoona halkaas ku dhaawacay lix qof ka hor inta aan laga hortagin. Sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee dalkaas ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay horey dabagal ugu hayeen ninkan geystay weerarka, haddana ay ku socdaan baaritaano aan laga hordhici karin natiijada ka soo bixi karta. Dhinaca kale, weerar kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan maamulka Nuseeriyada ayaa ka dhacay gudaha dalkaas. Ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan miliishiyaadka maamulka Nuseeriyada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lala beegsaday gaari bas ah oo ay wateen oo marayay gobolka Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Nuseeriyada. Wasaaradda Difaaca ee maamulka Nuseeriyada ayaa xaqiijisay in 19 askari ay ku dhinteen, 9 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gantaal nooca garbaha laga tuuro ah lala helay gaari bas ah oo ay la socdeen askartan oo ku socdaalayay deegaanka Anjare ee baadiyaha galbeed ee gobolka Xalab. Warar ka soo baxay wasaaradda Nuseeriyada ee maamulka Suuriya laguma qeexin cidda ay ka tirsan yihiin kooxaha fulisay weerarkan lagu laayay askartooda. Dhinaca kale, weerar duqeyn dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha maamulka Yuhuudda ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray tiro miliishiyaad ka tirsan Nuseeriyada Suuriya. Warbaahinta ku hadasha afka Nuseeriyada Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo culus ay diyaaradaha dagaalka Yuhuudda ku garaaceen bar kontrool oo ku taala galbeedka deegaanka Baynas ee gobolka Dardhuus ay dhimasho dhaawac ku noqdeen 12 ruux oo ciidamo iyo shacab isugu jira. Wakaaladda rasmiga ah ee Sana ayaa xaqiijisay in duqeymahan ay ku dhinteen 5 ruux oo mid shacab yahay, inta kalena ay askari yihiin. Sidoo kale ay ku dhaawacmeen 7 askari oo kale, waxayna intaas ku dartay in difaaca hawada nidaamka Nuseeriyada uu ka hortagay tiro gantaalo ah oo ay diyaaradaha maamulka Yuhuudda la beegsadeen goobo kala duwan oo ku yaala gudaha dalkaas. Dhanka kale, Ruushka ayaa villan ugu hanjabay inay noqon doonto bartilmaameedka labaad ee ku xigta Ukraine haddii ay ku dhiirato kubiiristeeda NATO. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in lagu qasbi doono inay qaadato tallaabooyin argoosi ah oo ku aadan go'aanka villan ay ugu biirayso gaashaanbuurta NATO. Qoraal ah oo ka soo baxay aqalka loogu arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay Finland ugu biirayso NATO ay si weyn u dhaawacayso xiriirka labada dal iyo sidoo kale ammaanka iyo xasiloonida waqooyiga Yurub. Ku biiritaanka Finland ee NATO waxay dhaawac weyn u geysan doontaa xiriirka labada geesoodka ah ee Ruushka iyo Finland iyo ilaalinta xasiloonida iyo amniga gobolka waqooyiga Yurub, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee Ruushka. Ruushka waxaa lagu qasbi doonaa inuu qaado tallaabooyin argoosi ah si uu meesha ugu saaro khatarta amnigiisa qaran ee ka dhalan karta arrinta, ayaa lagu sii diray bayaan kaas uu soo saaray Kremlinka. Hanjabaadda ka soo yeertay Ruushka ayaa jawaab u ah hadal ay si wada jir ah u soo saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Finland, kaas oo lagu sheegay in labada hogaamiye ay si wada jir ah u dalbadeen xubinnimada ururka NATO, isla markaana maalmaha soo socda go'aan laga gaari doono arrintaas. Finland waxay si rasmi ah ugu dhawaaqi doontaa go'aankeeda maalinnimada axaddii bari ah kadib markii ay taageereen baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale ee siyaasadda dalkaas. Sidoo kale, Sweden ayaa sheegtay in isla maalintaas ay ku waaqi doonto go'aankeeda la midka ah oo ay NATO ugu biirayso. Si kastaba ha ahaatee, Moscow ma cayimin tallaabooyinka ay u qorsheynayso inay qaado. Warar soo baxaya ayaa sheegaya durba in shirkadda tamarta ee Ruushka ay korontadii ka jartay dalka Finland. Ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Ruushka ayaa sheegay in Sweden iyo Finland ay noqon doonaan bartilmaameedka suuragalka ah ee Ruushka haddii ay xubin ka noqdaan xulufada NATO. Ugu dambeyn, maamulka Yuhuudda ayaa ku dhawaaqay dhimashada sarkaal ka tirsan ciidankooda gaarka ah kadib howlgal fashil ku soo dhammaaday ay ka fuliyeen daanta galbeed. Ciidamada ammaanka ee maamulka Yuhuudda ayaa maanta ku dhawaaqay in sarkaal Yuhuudi ah oo ka tirsan ciidankooda gaarka ah ee booliska xuduudaha lagu dilay iska hor imaad shalay jimcihii ka dhacay meel u dhow magaalada Jinin ee daanta galbeed ee dhulka Falastiin ee xoogga loogu haysto. War qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka ee maamulka Yuhuudda ayaa lagu sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gaarka ah uu ku dhintay howlgal ay iska kaashadeen ciidamada booliska xuduudaha iyo kuwa hay-adaha amniga gudaha, kaasoo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Jinin. Saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlgalkan lagu doonayay in lagu soo qabto rag la raadinayo oo ku eedeysan waxay ugu yeereen fal argagixiso, balse ay ciidanka la kulmeen iska caabin xoogan oo kaga timid rag hubaysan oo aan goobta laga filayn, kuwaasoo ciidanka rasas ooda kaga qaaday ciidamadii howlgalka ku jiray, taasoo sababtay inuu si xun ugu dhaawacmo ciidamada booliska Yuhuudda ee xuduudaha. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu sheegay in sarkaalkan oo 47 sano jir ah oo ugu dambeyn uu dhintay dhaawacii ka soo gaaray howlgalkaas. Warar madax bannaan ayaa sheegaya in qasaaraha soo gaaray Yuhuudda duulaanka ku soo qaaday deegaankaas uu intaa la sheegay ka badan yahay, iyadoon ciidanka booliska Yuhuudda lagu qasbay inay deegaanka dib ugu rogtaan iyagoona aan wax guul ah ka gaarin duulaankii ay soo qaadeen.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan nagala qayb galay dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله